ในคณะเจ้าหน้าที่ศรัทธานะทุกๆคนนะของโรงพยาบาลระยองทั้งโยมหมอโยมพยาบาลและก็เจ้าหน้าที่ทุกๆคนก็ซึ่งวันนี้พวกเราก็ได้ตั้งใจที่จะมาศึกษาในการปฏิบัติธรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันของเราในการปฏิบัติหน้าที่นะในการงานก็ดีหรือว่าเมื่อเราอยู่ที่บ้านก็ดีนั่นแหละสิ่งที่ทำให้เราจิตใจของเราเป็นทุกข์นะทุกวันนี้ก็เพราะว่าความเห็นของเรานั้นไม่ถูกต้องถ้าความเห็นของเรานี้ถูกต้องดีงามเป็นสัมมาทิฏฐินะตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนี่จิตใจของเรานั้นจะมีความทุกข์น้อยลงเพราะการปฏิบัติธรรมนี้จึงมีอานิสงส์มากทีเดียวแต่เพราะพวกเราก็เป็นชาวพุทธเนี่ยก็จะมีการทำบุญการทำทานนี้เป็นปกติหรือว่ามีศีลเป็นปกตินะเมื่อเรามีทานมีศีลเป็นปกติแล้วนี่นะสิ่งที่สำคัญนั่นคือการฝึกจิตของเราให้ตั้งมั่นเป็นสมาธิสมาธินี้ก็แปลว่าความตั้งใจมั่นนะตั้งใจของเราให้มั่นสมาธิในขั้นธรรมดาที่พวกเราได้ใช้ชีวิตกันอยู่นี้ก็มีความตั้งใจมั่นอยู่ในการเรียนก็ดีในการทำหน้าที่การงานก็ดีนะก็มีสมาธิทั้งนั้นแต่สมาธิที่สูงขึ้นไปเพื่อจะฝึกจิตให้สงบนั้นนะให้พวกเราเนี่ยกำหนดอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นอารมณ์ของใจเพราะว่าในวันหนึ่งเนี่ยนะใจนี่ไม่ได้อยู่นิ่งเลยจะนึกคิดปรุงแต่งไปในอารมณ์ที่เป็นอดีตที่เป็นอนาคตอยู่เสมอเมื่อเราจะตั้งว่าให้สติของเราเนี่ยมาอยู่ในปัจจุบันนะเช่นว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยสติของเราก็ไม่เคยอยู่จะนึกคิดปรุงแต่งไปถ้าเราไม่ฝึกไม่หัดหรือไม่มาปฏิบัติแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะความคิดนึกปรุงแต่งนี่มันจะมากขึ้นมากขึ้นจนจิตของเรามันก็เกิดความวุ่นวายองค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงค้นพบว่าวิธีการที่จะให้จิตของเราสงบนั้นก็คือการกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกนี้เป็นอารมณ์หรือว่าเป็นมงกุฎของกรรมฐานทั้งหลายให้เรานั่งสมาธิตามสบายก็ได้นะเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงดำรงสติเฉพาะหน้านั่งไม่ต้องพนมมือก็ได้ในเวลานี้ให้เราทำสมาธิไปพร้อมในการฟังธรรมด้วยนะเอาเท้าขวาทับเท้าซ้ายหรือเราไม่ถนัดเราจะนั่งพับเพียบก็ได้ตามสะดวกหรือที่เรานั่งอยู่ที่เก้าอี้ก็นะกำหนดรู้ลมหายใจของเราลมหายใจเข้าให้นึกภาวนาว่าพุทลมหายใจออกนึกภาวนาว่าโทอันนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งเนี่ยเนี่ยถ้าจิตของเรายังฟุ้งซ่านมากเกินไปนะเราอาจจะวิธีการนับลมหายใจของเราเป็นคู่อย่างลมหายใจเข้าก็นับว่า1ลมหายใจออกก็นับ1อันนี้เป็น1คู่หรือว่าคู่ที่1เนี่ยลมหายใจเข้านับ2ลมหายใจออกนับ2ลมหายใจเข้า3ลมหายใจออกก็นับ3เหมือนกันลมหายใจเข้า4ลมหายใจออก4ลมหายใจเข้า5ลมหายใจออก5แล้วเราก็มาเริ่มต้นนับคู่แรกใหม่มาลมหายใจเข้านับ1ลมหายใจออกนับ1ไปถึงลมหายใจเข้า5ออก5แล้วก็เพิ่มเป็นว่าลมหายใจเข้า6ออก6แล้วก็เริ่มมาคู่ที่1ลมหายใจเข้า1ออก1 นะไปถึงลมหายใจเข้า6ออก6ก็เพิ่มไปทีละคู่ว่าลมหายใจเข้า7ออก7ลักษณะนับอย่างนี้จนไปถึงคู่ที่10นะลมหายใจเข้า10ออก10เห็นว่าการนับนี้ไม่ผิดพลาดนะมีสติได้มั่นคงดีแล้วเนี่ยนะก็มีวิธีการมานับเร็วขึ้นนะลมหายใจเข้าก็นับ1 2 3 4 5ลมหายใจออกก็นับว่า1 2 3 4 5นะนับลักษณะอย่างนี้เมื่อเรานับลมหายใจนะในลักษณะนับอย่างนี้ได้คล่องแคล่วดีแล้วเห็นได้ว่าเราจะไม่บังคับลมหายใจปล่อยไปตามธรรมชาติเมื่อปล่อยไปตามธรรมชาติแล้วเราก็เพียงรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกหรือว่าลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโทนะอย่างนี้นะทำให้ต่อเนื่องกันแหละเราทำให้ต่อเนื่องเมื่อเราฝึกกรรมฐานในการนับเป็นคู่และการนับเร็วจนว่าเราก็รู้จักเห็นลมหายใจเข้าออกได้ชัดเจนดีแล้วเนี่ยเมื่อจิตสงบแล้วคำบริกรรมภาวนานะหรือการนับนี้จะหายไปนะจุดมุ่งหมายทั้งหมดนะกรรมฐานที่ฝึกหัดนั้นก็เพื่อให้จิตของเรามีความสงบให้จิตของเรามีความสงบตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์อันเดียวในชีวิตประจำวันของเราเราก็ไม่ได้ฝึกอย่างนี้เมื่อไม่ได้ฝึกอย่างนี้สติก็ดีสมาธิของเราก็น้อยเมื่อเรารับรู้อารมณ์เช่นว่าตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายถูกต้องปฏิปะรู้ธรรมอารมณ์ด้วยใจแล้วเนี่ยจิตใจของเราก็ไม่นิ่งสงบกวัดแกว่งไปกับอารมณ์นะแท้ที่จริงแล้วก็เป็นเพียงอารมณ์เท่านั้นเองแต่จิตนั้นก็วิ่งไปกับอารมณ์คุกเข้าไปกับอารมณ์อยู่เสมออารมณ์ที่เป็นความสุขจิตก็สุขอารมณ์ที่ตั้งแห่งความทุกข์จิตก็ทุกข์ไปด้วยนะอยู่อย่างนี้เรื่อยไปอันนี้เมื่อเรามาฝึกจิตในเบื้องต้นก็เรียกว่าเราสามารถแยกจิตของเรานะออกจากอารมณ์ได้อารมณ์ที่วุ่นวายอารมณ์ที่ฟุ้งซ่านลังเลสงสัยอารมณ์ที่หงุดหงิดใจอารมณ์ที่โกรธพยาบาทอารมณ์ที่ยินดีในสิ่งทั้งหลายง่วงเหงาหอนอนทั้งหลายเหมือนกันจิตของเราก็แยกออกมาได้แล้วเมื่อจิตของเราแยกมาได้จิตก็สงบนะเป็นสมาธิตั้งมั่นเมื่อเราฝึกสมาธินี้ให้มีความชำนาญขึ้นมานะไม่ใช่เฉพาะว่าเวลาเรานั่งเราจะทำการงานอะไรเราก็มีสติการยืนการเดินการนั่งการนอนดื่มทำพูดคิดทั้งหลายเราก็มีสตินะรู้ตัวสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมเมื่อเรามีสติมีสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมแล้วนี่นะการปฏิบัติของเรานี้ก็จะเป็นไปละก็ต้องอาศัยเวลาว่าเราจะต้องการกระทำให้ต่อเนื่องเชื่อมโยงกันหลวงปู่ชาจึงได้แนะนำว่าสติในเบื้องต้นนั้นเหมือนกับน้ำที่มันหยดนะจากขวดน้ำทีละหยดทีละหยดถ้าสติของเราห่างก็เหมือนหยดน้ำนั้นมันยังห่างอยู่เมื่อเราหยดน้ำให้ถี่ขึ้นจนมากๆขึ้นก็เป็นสายน้ำสายของน้ำสติที่เราฝึกนี้ก็เหมือนกันในเบื้องต้นก็อาจจะขาดวรรคขาดตอนไปบ้างแต่เมื่อเราได้ฝึกอยู่เสมอเป็นประจำแล้วนี่นะสติจะค่อยๆต่อเนื่องเชื่อมโยงขึ้นมาจากที่เรานั่งสมาธิก็เหมือนกับว่าเราก็มาชาร์จแบตเตอรี่ของใจของเรามีกำลังมากขึ้นอารมณ์แม้ว่าจะรุนแรงอย่างไรเมื่อใจของเรามีความสงบได้ดีแล้วจะพิจารณาข้ามอารมณ์สิ่งที่เราชอบใจและไม่ชอบใจนั้นได้เ ใจของเราก็จะมีความสงบเยือกเย็นแต่ถ้าใจของเราเนี่ยสติสมาธิมันไม่ดีแล้วอารมณ์แม้ว่านิดๆหน่อยได้มากความชังขึ้นมาได้มากมายจะเป็นอันตรายต่อจิตใจของเราถ้าสำรวมระวังไม่ดีแล้วระวังกายวาจาไม่ดีแล้วศีลก็จะรักษาไม่ได้เพราะฉะนั้นศีลธรรมหรือคุณธรรมในความดีในเบื้องต้นที่เรามีศีลจึงเป็นพื้นเป็นฐานอย่างดีในการจะฝึกจิตนะเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันจากอารมณ์ทั้งหลายเหมือนเราว่าร่างกายของเรามีสติที่ดีแล้วก็เหมือนมีภูมิที่ดีที่คอยป้องกันอันตรายที่จะเข้ามาสู่ร่างกายของเราเมื่อพวกเราเนี่ยระมัดระวังอยู่เสมอเช่นนี้ตามดูจิตของตนพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าผู้ใดตามรักษาจิตของตนผู้นั้นก็ย่อมจะพ้นจากบ่วงของมารเยจิตตังปรเมสันติโมคันติมารพันธนาคือการดูแลจิตของเราเนี่ยเรามีบ้านเราก็ต้องดูแลบ้านให้มีความสะอาดน่าอยู่น่าอาศัยหรือเราอยู่ที่ทำงานที่ทำงานเราก็ต้องสะอาดสะอ้านน่าอยู่น่าอาศัยเราก็ทำกันอยู่เป็นประจำแต่ว่าจิตใจนี้ล่ะเป็นของสำคัญทีเดียวถ้าว่าเราไม่เคยฝึกจิตของเราแล้วไม่ชำระใจของเราให้มันมีความผ่องใสขึ้นมานะจิตของเรามันก็เป็นจิตที่สกปรกก็ย่อมจะนำความทุกข์มาให้กับตัวเองพระพุทธเจ้าจึงตรัสในเบื้องต้นว่าสัพพปาปัสสะการณังกุศลสูปสัมปทาสจิตตปริโยทัปปนังอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาว่าให้เรานั้นละการกระทำบาปทั้งปวงทำกุศลให้ถึงพร้อมแล้วก็ทำจิตนี้ให้มีความสะอาดขาวรอบขึ้นมาเมื่อเราพยายามละบาปทั้งปวงนั้นบาปเกิดขึ้นทางกายและก็ทางวาจาเมื่อเรามีจิตที่มีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาประจำใจของเราแล้วเรารักษากายวาจาด้วยดีบาปเกิดขึ้นมาเราก็ไม่ทำถึงจะมีความคิดนึกปรุงแต่งเราก็ไม่ทำตามนั้นอันนี้ก็เรียกว่าอยู่ในขั้นของศีลธรรมเมื่อเราฝึกอยู่เสมอในขั้นของศีลธรรมได้ดีแล้วจิตก็จะสงบเป็นปกติกายสงบวาจาสงบลงได้แม้ว่าใจนั้นยังไม่สงบใจยังคิดโกรธคิดพยาบาทกายใจยังคิดรักคิดชังอยู่ก็ตามเนี่ยเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราก็มาฝึกในการพิจารณาเหมือนกันเช่นเราหลงในร่างกายของเราว่าสวยว่างามเราก็มาพิจารณาดูที่ว่าร่างกายของเราแท้ที่จริงพระพุทธเจ้าตรัสว่าไม่งามจริงไหมเราก็คงจะได้เห็นนะสิ่งที่ปฏิกูลอยู่ในร่างกายของเรานี้มีมากแต่ว่าที่เราไม่เห็นนั้นหรือเห็นไม่ชัดก็เพราะว่าสมาธิของเรายังไม่ตั้งมั่นสติของเรายังไม่จดจ่อในการพิจารณาปัญญาจึงไม่เกิดเราก็มาฝึกหัดทั้งสองอย่างบางครั้งก็มาฝึกหัดพิจารณาในร่างกายนี้ก็เป็นธาตุที่อาศัยกันตามที่เราเรียนรู้มาแล้วชัดแจ้งว่าขาดลมหายใจร่างกายก็ตายขาดน้ำมากเกินไปร่างกายก็ตายธาตุดินมันเสื่อมไปร่างกายก็ตายธาตุไฟมันหมดไปร่างกายก็ตายธาตุทั้งสี่นี้จึงประกอบรวมกันมานะที่สมมติว่าเป็นตัวเราหรือของเราเป็นสรีระยนต์เนี่ยเราก็พิจารณาหาความเป็นจริงโดยการพิจารณาให้จิตของเรานี้มีความสงบฉะนั้นกรรมฐานนั้นจึงเป็นได้สองลักษณะอย่างหนึ่งนั้นก็คือการกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกเป็นอารมณ์การนับเป็นคู่นับเร็วจนจิตของเราสงบหรือการพิจารณาหาเหตุหาผลในกายก้อนนี้ว่ามันไม่สวยไม่งามก็ดีหรือมันเป็นก้อนธาตุสี่ก็ดีพิจารณาอยู่นี้แล้วจิตก็สงบเป็นสมาธิเมื่อเราฝึกฝนให้ชำนาญนะฝึกฝนให้ชำนาญอยู่เสมอแล้วเนี่ย จิตของเราเนี่ยจะตั้งมั่นได้มากขึ้นคราวนี้วิปัสสนากรรมฐานนี้จะเกิดตรงไหนวิปัสสนะก็แปลว่านะการรู้แจ้งขึ้นมาการรู้แจ้งรู้วิเศษขึ้นมากรรมฐานที่จะรู้แจ้งวิเศษขึ้นมาเรียกว่าวิปัสสนาที่ว่าเป็นปัญญาหรือบางแห่งก็เรียกว่าเรามาฝึกวิปัสสนาดีกว่าสมถะหรือว่าบางแห่งว่าเน้นมาสมถะต้องดีกว่าวิปัสสนาในความจริงแล้วหลวงปู่ชาก็ยกตัวอย่างว่าเราหยิบมีดขึ้นมาด้ามหนึ่งก็มีทั้งด้ามมีทั้งปลายมีทั้งด้ามมีทั้งสันมีทั้งคมนะขึ้นมาก็พร้อมกันขึ้นมาไม่ใช่ว่ามีอย่างใดอย่างหนึ่งนะหรือว่าเรามีเข็มฉีดยาเราหยิบขึ้นมาแล้วนะก็จะต้องมีด้ามมีเข็มติดกันขึ้นมาอย่างเนี้ยเป็นต้นเมื่อเราได้ฝึกสมถะวิปัสสนามันก็อยู่ด้วยกันไปอยู่ด้วยกันต้องอาศัยเพราะว่าถ้าไม่มีสมถะความตั้งใจมั่นวิปัสสนากรรมฐานก็จะไม่รู้ชัดรู้แจ้งขึ้นมาได้ต้องอาศัยการพิจารณาใครควรพิจารณาจนจิตของเราสงบเมื่อสงบแล้วบางครั้งก็จะเกิดความรู้ขึ้นมาเองโดยที่ไม่ได้นึกไม่ได้คิดปรุงแต่งอะไรก็เรียกว่าวิปัสสนาเกิดขึ้นรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนว่าร่างกายนี้นะไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาความรู้อย่างนี้เป็นความรู้ที่ไม่ได้คิดนึกปรุงแต่งอะไรเลยไม่มีความคิดนึกปรุงแต่งรู้ขึ้นมาว่ามันไม่ใช่เราแต่ไม่มีการปรุงแต่งเป็นความรู้นี่เรียกว่าเป็นปัญญาวิปัสสนาขึ้นมาอาจจะเกิดญาณอย่างใดอย่างหนึ่งที่เราเคยได้ทราบว่าอาจจะเห็นสังขารมีความเกิดดับก็เห็นชัดแจ้งในใจเห็นความเกิดดับของสังขารของรูปของนามของวัตถุสิ่งของภายนอกว่ามันมีความเกิดมีความดับมีความเสื่อมสิ้นไปเห็นสังขารร่างกายนี่มันเป็นของที่มันกำลังจะผุพังน่ากลัวดับไปอย่างเดียวก็ตามหรือเห็นสังขารเนี่ยมันไม่สวยไม่งามมันไม่น่าจะยึดจะถือจิตใจก็วางอุเบกขาลงได้ในสังขารเห็นแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนะเหมือนกับว่าเป็นเรือนไฟไหม้ความแก่ความเจ็บความตายมันไหม้มาเสมอเราก็จะเห็นแจ้งชัดขึ้นมาได้อันนี้ก็เป็นญาณที่เกิดขึ้นกับนักปฏิบัติภาวนากรรมฐานขึ้นมาได้เราก็ไม่ต้องตกใจหรือสงสัยหรือเมื่อเราได้กำหนดสติของเราได้ต่อเนื่องสมาธิตั้งมั่นบางครั้งปีติความอิ่มใจความสุขใจเกิดขึ้นมานะความอิ่มใจสุขใจปีติเกิดขึ้นมาได้นะจะเกิดขึ้นมาได้ความอิ่มใจหรือปีติใจนี่เกิดขึ้นมามีความสุขใจอย่างที่เราไม่เคยได้รับมาก่อนเลยในชีวิตนะว่าในชีวิตของเราเนี่ยเรามีความสุขขนาดนี้นะความสุขอันเกิดขึ้นจากที่เราฝึกจิตให้สงบนิ่งนี่เองเนี่ยมันจะมีความสุขอยู่ในตัวเองได้เมื่อก่อนนั้นเราก็จะมีความสุขจากที่เราได้รับรู้อารมณ์ที่เราชอบใจแต่เมื่อเราพยายามมีสติอยู่กับลมหายใจเข้าอยู่กับลมหายใจออกนะต่อเนื่องเชื่อมโยงแล้วจิตสงบนิ่งขึ้นมาหรือการพิจารณากายให้เห็นเป็นอสุภะเป็นธาตุก็ดีจิตสงบขึ้นมาแล้วจะเกิดปีติขนพองสยองก้าวได้ขนลุกขนชันกายของเราขยายใหญ่กายของเราเบากายของเรามันสูงอาจจะขยายอยู่เต็มห้องนี้ก็ได้เรานั่งไปละเป็นความรู้สึกก็จะมีความสุขใจและก็มีความอิ่มใจอย่างมากทีเดียวมาสุขใจอิ่มใจอย่างมากนี่ผลแห่งการปฏิบัติในเรื่องของสมาธิก็ปรากฏขึ้นมาเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเราฝึกอย่างนี้ได้ทุกวันนะก็เหมือนกับว่าถ้าวันใดวันหนึ่งเรารู้สึกไม่ได้ปฏิบัติจิตในชีวิตประจำวันของเราก็ขาดอะไรไปสักอย่างหนึ่งจิตจะรู้สึกว่ามันหงุดหงิดใจละมันไม่ได้เข้าไปพักจิตเพราะแต่ละวันเราก็ทำการงานใช้สมองใช้กำลังกายนะใช้กำลังวาจาใช้กำลังใจไปมากนะจิตก็ต้องใช้ความปรุงแต่งไปมากก็มีความเหนื่อยอาจจะมีความเหนื่อยขึ้นมาแล้วไม่สงบแต่ถ้าเราได้พักจิตอยู่ในสมาธิสักระยะหนึ่งอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงนี่จิตจะสงบขึ้นมาแล้ว ความเหนื่อยความเมื่อยล้าตลอดทั้งวันนี้ก็จะหมดไปอานิสงส์ของสมาธินี่ก็มีมากอย่างนี้แหละให้เราพยายามฝึกฝนอบรมจิตของเราให้ต่อเนื่องเชื่อมโยงกันเพราะว่าโอกาสดีที่พวกเรานี่นับถือในพระพุทธศาสนาเป็นชาวพุทธได้มีโอกาสได้ฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นรัตนะอันประเสริฐแล้วแล้วใจนี่ก็เป็นของประเสริฐนี่ถ้าใจของเราดวงนี้เนี่ยไม่มาฝึกจิตแล้วถูกกิเลสอวิชชาตัณหาอุปาทานมันครอบงำเรื่อยไปมันจะเสื่อมไปเรื่อยมันจะมืดไปเรื่อยนะมันจะมืดไปเรื่อยเมื่อใจของเรามืดไปนั่นแหละมันก็จะมีแต่ความทุกข์ขึ้นมาเรื่อยแล้วจากชีวิตนี้ตายไปแล้วอีกเราจะต้องมีภพมีชาติอีกเราจะไปไหนนะเราก็ต้องมาฝึกจิตฝึกใจของเราไว้ตั้งแต่ในปัจจุบันนี้ให้มากทีเดียวคุณงามความดีที่พวกเราส่วนมากก็ทำทานการเป็นปกติมีศรัทธารักษาศีลเป็นปกติแล้วแต่ว่าการปฏิบัติภาวนานะพวกเรานั้นก็คงจะได้ทำกันบ้างแล้วก็จะต้องพยายามหาโอกาสหาเวลาว่ามาฝึกกันในวันนี้ก็เรียกว่าเป็นโอกาสที่พวกเรานะก็ได้มารวมกันนัดหมายกันว่าจะมาปฏิบัติธรรมชำระใจของเรานั้นนะจากอกุศลทั้งหลายให้หมดไปแล้วพยายามทำกุศลทั้งหลายนั้นให้ถึงพร้อมในใจกุศลนั่นคือความฉลาดนั่นเองนะความฉลาดของจิตใจที่เราจะสร้างคุณงามความดีมีทานมีศีลมีการภาวนายิ่งอาชีพของเราก็อยู่ในโรงพยาบาลเป็นทั้งคุณหมอคุณพยาบาลเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลนี้ก็มีโอกาสดีว่าเราก็จะได้เจริญเมตตาเจริญกรุณาช่วยเหลือคนที่ทุกข์ยากลำบากตลอดจนว่าเขาหายแล้วเราก็ดีใจถ้ารักษาไม่หายเป็นไปตามกรรมแล้วเราก็วางอุเบกขานะเราก็ได้เจริญพรหมวิหาร4อยู่เสมอในใจคราวนี้บางครั้งกำลังใจของเรามันไม่พอมันจะหงุดหงิดขึ้นมาได้เพราะคนทุกข์คนยากคนลำบากคนไข้ก็มีแต่จะเรียกร้องนะให้หายอย่างเดียวมีแต่ความเจ็บปวดทรมานก็อยากจะให้หายเมื่อเราทำกิจการงานไปแล้วเราก็รับรู้อารมณ์กับทุกขเวทนาของคนนี้มากถ้าสติของเราไม่ได้ตั้งมั่นก็จะเกิดอารมณ์ที่มันจะหงุดหงิดได้ก็อารมณ์ที่ไม่พอใจได้นะเพราะเห็นแต่มีแต่เรียกร้องอย่างเดียวเราก็ต้องมาฝึกจิตของเรานี้แหละให้ตั้งมั่นการปฏิบัติการงานของเรานั้นก็จะเกิดประโยชน์ไปพร้อมกับว่าใจของเรานั้นมีธรรมะก็เป็นอารมณ์กุศลทั้งนั้นนี่แสดงว่าเราก็ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทในชีวิตของเราเพราะเราเห็นคนที่เจ็บนะคนเจ็บคนตายอยู่เสมอก็จะน้อมขึ้นมาพิจารณาว่าชีวิตของเราเองญาติเราเองคนที่เรารักก็จะต้องเป็นอย่างนี้จะต้องมีความเจ็บมีความตายอย่างนี้แน่นอนไม่วันใดก็วันหนึ่งเราก็จะไม่ประมาทเราก็พยายามที่จะสร้างความดีในทานศีลภาวนาเอาไว้ในจิตใจของเรานี้นะให้มากขึ้นมากขึ้นโดยเฉพาะการนั่งสมาธิอย่างนี้แหละพยายามฝึกทุกวันจะส่งผลให้อริยบทของเราในการเคลื่อนไหวก็มีสติได้ดีขึ้นอริยบทธรรมดาเมื่อเรารู้จักการยืนเดินนั่งนอนดื่มทำพูดคิดมีสติก็จะส่งผลไปให้การนั่งสมาธิของเราดีขึ้นมาตามลำดับเมื่อเราฝึกอย่างนี้แล้วก็จะเป็นโอกาสที่จะชำระจิตของเรานั้นให้มีความขาวสะอาดได้จิตที่มันมีความมืดอยู่นี้ก็เพราะอวิชชาตัณหาอุปาทานมันครอบงำจิตมานับชาตินับภพไม่ถ้วนแล้วนั่นเองนะเมื่อเราพยายามมาฝึกมหัดชำระจิตของเราจิตของเราก็จะสว่างขึ้นไปได้ก็เหมือนกับพระจันทร์ที่ข้างขึ้นนะจากที่มืดมิดปิดบังแล้วจะสว่างขึ้นไปเรื่อยๆนะจิตใจของเราจะสว่างจิตใจของเราสว่างก็เพราะว่าเราเห็นจริงรู้จริงในธรรมที่พระพุทธเจ้าให้สอนให้เรารู้ว่าเราเห็นนี่เองก็คือรูปกับนามนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาที่ใจของเราหลงยึดหลงถือว่าเป็นตัวเราของเราเราก็จะสามารถทำลายความเห็นผิดทำความเห็นถูกต้องให้เกิดขึ้นนะในจิตใจของเราฉะนั้นพวกเราเนี่ยมีโอกาสที่ดีได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบกับพุทธศาสนาก็พยายามฝึกจิตใจของเรานี่แหละให้ตั้งมั่นเป็นสมาธิในวันหนึ่งวันหนึ่งให้มากแล้วก็เรียนรู้ว่าจิตนี้มันเป็นอย่างไร จิตนี้คืออะไรจิตนี้ก็คือธาตุรู้อย่างหนึ่งที่รับรู้อารมณ์เขาก็รับรู้อารมณ์เฉยๆธรรมดานี่เองแต่เมื่อรับรู้อารมณ์แล้วจิตนี้หลงไปกับอารมณ์ก็เพราะว่าอวิชชาตัณหาอุปาทานมันครอบคลุมจิตเอาไว้หรือว่าเป็นเจ้านายของเรานี่เองนะคอยบังคับบัญชาจิตใจของเราอยู่เสมอเราต้องการความสงบอวิชชาตัณหาอุปาทานกับพาคิดวุ่นวายไม่สงบเราถึงก็มาฝึกสิ่งเหล่านี้เราไม่ต้องการยึดถือเลยแต่อวิชชาตัณหาอุปาทานเขาก็เป็นคนยึดเขาก็นำทุกข์มาให้กับใจของเราอีกนะความโกรธอย่างนี้เราก็ไม่ชอบเลยทุกคนไม่ชอบความโกรธความพยาบาทแต่ว่าอวิชชาตัณหาอุปาทานมันก็ฝึกจิตของเรามาอย่างนั้นนะทำให้เราโกรธง่ายพยาบาทง่ายทำให้เราหลงรักไปง่ายนะถ้าเราไม่มาฝึกแล้วนะเราปล่อยไปตามความรู้สึกมันก็มีแต่ความทุกข์มีแต่โทษอย่างเดียวนี่ตัวอวิชชาตัณหาอุปาทานนี้แหละมันจึงหลอกลวงจิตใจของเราทำแต่ใจของเราให้พบกับความทุกข์อยู่เสมอไม่เคยทำจิตใจของเราให้มีความสุขความสงบได้เลยพระพุทธเจ้านั้นจึงสอนว่าธรรมะธรรมะนั้นมีแต่จะทำใจของเรานั้นน่ะให้มีความสุขมีความสงบมีความร่มเย็นเป็นที่พึ่งที่พิงได้เพราะฉะนั้นในโลกนี้เราศึกษาปฏิบัติมาแล้วเราก็มีการงานทำกันมาแล้วแต่ว่าทำไมใจของเราจึงเป็นทุกข์อยู่อีกทำไมใจของเราเนี่ยมันไม่สงบทำไมใจของเรามันยังวุ่นวายไม่พบกับความสงบก็เพราะว่าอวิชชาตัณหาอุปาทานนี่เองแหละมันเป็นคนที่ครอบคลุมจิตใจไม่ใช่ธรรมะถ้าธรรมะครอบคลุมใจของเราแล้วใจของเราจะมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขจึงเรียกว่าเราจะต้องมาแสวงหาธรรมแสวงหาธรรมที่เป็นฝ่ายกุศลธรรมที่เป็นฝ่ายอกุศลก็ละธรรมที่เป็นฝ่ายกุศลก็บำเพ็ญธรรมที่ทำจิตของเราให้รู้แจ้งเห็นจริงก็คือปัญญาก็พยายามแสวงหาโดยการฝึกฝนอบรมนะโดยที่วันนี้ก็เรียกว่าคณะพวกเราก็มาเจริญสมาธิภาวนาแล้วก็ปฏิบัติก็พยายามฝึกฝนแล้วก็อบรมจิตใจตลอดจนว่าจากนี้ไปแล้วกลับไปบ้านอีกก็พยายามฝึกพยายามหาโอกาสหาเวลานะเมื่อเราได้มีโอกาสมีเวลาหรือไปวัดบ้างนะศึกษาปฏิบัติพยายามภาวนาให้ต่อเนื่องหรือว่าอยู่ที่บ้านก็ทำบ้านของเราให้เป็นวัดพิจารณาอยู่เสมอนะน้อมมาเป็นธรรมะน้อมเข้ามาเพื่อพิจารณาแล้วนั่นแหละใจของเราจะสุขสงบได้แล้วก็ขอให้เจริญในธรรมะของพระพุทธเจ้าให้จิตใจเจริญในบุญในกุศลทุกกันทุกท่านเทอญ